Գլուխ 9-րդ. Գոյա. Կեսօրվա նախաճաշն ավարտվել էր, և Սոմզը բարձրացավ պատկերասրահ, Մեյփլ դարմի մոտ գտնվող իր տանը. Նա, ինչպես աննետն էր ասում, վիշտ ուներ. Ֆլերը դեռ տուն չէր վերադարձել. Չորեքշաբթի սպասում էին նրան. Հեռագրել էր, որ գալու է ուրբաթորը, իսկ ուրբաթորն էլ թե կիրակի կեսօրից հետո է գալու։ Եվ ահա եկել էին նրա հորաքույրը, նրա զարմուհի իմոջին քարդիգան նամուսնու հետ, նաև այդ պրոֆոն կոչեցյալը, և ամեն ինչ թվում էր տափակ ու անհամ։ Ֆլերը չկար։ Սոմզը կանգնեց Գոգենի առաջ, ամենացավոտ կետը իր հավաքածուի մեջ։ Այդ խոշոր տգեղ նկարը պատերազմից առաջ էր գնել, Մատիսի վաղ շրջանի երկու գործերի հետ, որովհետև այնպիսի աղմուկ էին բարձրացրել հետ իմպրեսիոնիստ կոչված նկարիչների շուրջ, և մտածում էր. Պրոֆոնը չի ազատի արդյոք իրեն այդ նկարներից։ Այդ տիպը, ինչպես երևում է, փող ծախսելու տեղ է փնտրում։ Երբ հանկարծ լսեց քրոջ ձայնը, որ ասում էր. «Իմ կարծիքով դա զզվելի նկար է, Սոմս»։ Ու տեսա, որ Ուինֆրիդը իր ետևից բարձրացել է պատկերասրահ։ «Այդպես ես կարծում», ասաց Չոր. «500 ֆունտ եմ տվել դրան»։ «Զարմանալի»։ «Կին Արարածը, եթե նույնիսկ սևամորթ է, այդպիսի կազմվածք չի ունենա»։ Սոմզը մի մրթոտ ծիծաղ արձակեց. «Պարզ է, այդ բանը ասելու համար չես բարձրացել այստեղ»։ «Ոչ»։ «Գիտես, որ Ջոլյոնի տղան հյուր է Վելի ու նրա կնոջ մոտ»։ Սոմզը կտրուկ դարձավ քրոջը։ «Ինչ»։ «Այո», ծոր տվեց Ուինֆրիդը։ «Գնացել է նրանց մոտ ապրելու, մինչև ագարակապանություն սովորի»։ Երեսը շուռ տված, Սոմզը ետու առաջ էր անում, բայց քրոջ ձայնը կարծես հալածում էր նրան։ «Ես զգուշացրի Վելին, այն հին խնդիրների մասին ծպտուն չհանեն ոչ մեկի, ոչ էլ մյուսի առաջ»։ «Ինչու մինչև հիմա չասացիր ինձ»։ Ուինֆրիդը թոթվեց իր լիքը-լիքը ուսերը։ «Ֆլերը միշտ էլ իր ուզածն է անում. դու անընդհատ երես ես տվել նրան»։ «Եվ հետո, սիրելիս, ինչ մի վատ բան կա դրա մեջ»։ «Վատ բան»,» մրթմրթաց Սոմզը։ «Բայց չէ, որ Ֆլերը»… Խոսքը կուլ տվեց։ Յունոնը այն ցուցասրահում, թաշկինակը, Ֆլերի աչքերը, նրա տված հարցերը, հիմա էլ այս ուշանալը ահա։ Ախտանշանները այնքան չարագուշակ էին թվում նրան, որ իր բնությանը հավատարիմ մնալով, Սոմզը չէր կարող այդ բոլորը ուրիշին ասել։ «Ինձ թվում է, դու չափից ավելի ես զգուշանում», ասաց Ուինֆրիդը։ «Ես քո տեղը լինեի, կպատմեի նրան այդ հին խնդիրը, և վերջ»։ Անմտություն է կարծել, թե աղջիկները հիմա այնպիսին են, ինչպես առաջ էին։ «Որտեղից են իմանում, չեմ կարող ասել, բայց կարծես, թե ամեն ինչ գիտեն նրանք»։ Սոմզի կատարելապես զուսպ դեմքով մի տեսակ ջղաձգություն անցավ, և Ուինֆրիդը շտապ ավելացրեց. «Եթե քեզ համար դժվար է այդ մասին խոսել, ես ինքս կասեմ նրան»։ Սոմզը գլուխ նորորեց։ Միայն բացարձակ անհրաժեշտության դեպքում կարող էր համաձայնվել, այլապես իր հպարտության համար չափազանց խոցող էր այն միտքը, թե իր պաշտելի դուստրը պետք է իմանա այն հին խայտառակության մասին։ «Ոչ», ասաց նա, «դեռ կարիք չկա»։ «Ու եթե հնարավոր լինի, երբեք»։ «Դատարկ բան ես ասում, սիրելիս»։ «Մտածիր, թե ինչպիսին են մարդիկ»։ 20 տարին երկար ժամանակ է», մրթմրթաց Սոմզը։ «Մեր գերդաստանից դուրս ով կհիշի հիմա»։ Ուինֆրիդը ստիպված եղավ լռել։ Նա ավելի ու ավելի էր ձգտում այն խաղաղությանն ու հանգստությանը, որից զուրկ էր եղել իր երիտասարդության տարիներին։ Մոնտեգյու Դարթիի պատճառով։ Եվ քանի որ նկարները միշտ էլ ճնշում էին նրան, շուտով ներքև իջավ նորից։ Սոմզը գնաց այն անկյունը, ուր կող կողքի կախված էին իր իսկական գոյան և այգե կուտք որմնանկարի պատճենը։ Գոյայի այդ նկարը ձեռք բերելու պատմությունը սքանչելի մի օրինակ էր, թե ինչպես դրամագլուխ ներդնելու ձգտումը և այլ կրքերը դառնում են մի սարդոստայն, որի մեջ խճճվում է մարդկային կյանքը։ Գունագեղ մի ճանճ։ Նախկին տերը ազնվազար մի պարոն էր, որի ապուպապն այդ նկարին տիրացել էր իսպանական մի պատերազմի ընթացքում։ Կարճ ասած, կողոպտել էր։ Ազնվազարմ պարոնը երկար ժամանական տեղյակ էր մնացել նկարի իսկական արժեքին, մինչև որ 90-ական թվականներին մի ձեռներեց քննադատ գյուտ էր արել հանկարծ, թե Գոյա անունով իսպանացի նկարիչը հանճար է։ Դա պարզապես Գոյայի լավ նկարներից մեկն էր և ոչ գլուխ գործոց, բայց նկարիչի համարյա միակ գործն էր Անգլիայում, և ազնվազարմ պարոնը դարձավ նշանավոր մարդ։ Լինելով բազմապիսի հարստության տեր, ունենալով նաև այն ազնվականական վայելչակիրթ մտայնությունը, որ չի բավարարվում լոկ զգայական հաճույքներով, այլ հիմնված է ավելի առողջ այն սկզբունքի վրա, թե մարդ պետք է ամեն ինչ իմանա և սոսկալիորեն սիրի կյանքը, ազնվազարմ պարոնը լիովին մտադիր էր պահել իր մոտ մի այնպիսի առարկա, որ իրեն համբավ էր բերում իր կենդանության օրոք, իսկ մահից հետո այդ առարկան թողնել ազգին։ Ի բարեբախտություն Սոմզի, լորդերի պալատը կատաղի հարձակման ենթարկվեց 1909-ին, և ազնվազարմ պարոնը տագնապեց ու բարկացավ։ Եթե նրանք կարծում են, ասաց նա ինքն իրեն, թե կարող են և այս ուզել և այն, շատ են սխալվում։ Հանգիստ թողնեն ինձ, որ կյանքս վայել եմ, և ազգը իմ նկարներից մի քանիսը կստանա իմ մահից հետո։ Բայց եթե ազգը հալածելու է ինձ և կողոպտելու է այսպես, գրողը ինձ տանի, եթե չծախեմ բոլոր նկարներս։ Եվ անձնական սեփականությունս և հայրենասիրությունս միասին չեն ստանա, կամ մեկը, կամ մյուսը։ Այս ձևով նա մտմտաց մի քանի ամիս, մինչև որ մի առավոտ պետական մի գործիչի ճառը կարդալուց հետո իր գործակալին հերագրեց, որ գա և հետը բերի Բոտքինին։ Նկարների շուկայական գնի մասին Բոտքինի կարծիքը ամենից ավելի էր հաշվի առնվում, և նա հավաքածուն դիտելուց հետո հայտարարեց, որ եթե իրեն լիակատար ազատություն տրվի նկարները ծախելու Ամերիկայում, Գերմանիայում և այլուր, որտեղ հետաքրքրություն կա արվեստի նկատմամբ, կարելի է շատ ավելին վաստակել, քան Անգլիայում ծախելով։ Ազնվազարմ պարոնի հայրենասիրությունը հանրահայտ է, ասաց նա, բայց նրա նկարները եզակի արժեք ունեն։ Ազնվազարմ պարոնը իր ծխամորճը լցրեց Բոտքինի այս կարծիքով և մի ամբողջ տարի փստացրեց։ Դեռ տարին չէր վերջացել, երբ նա նույն պետական գործիչի մի ուրիշ ճառը կարդաց և իսկույն հերագրեց իր գործակալին. Բոտքինին լիակատար ազատություն տվեք։ Ահա հենց այս իրադրության մեջ Բոտքինը հղացավ այն միտքը, որի շնորհիվ Գոյան և երկու ուրիշ եզակի նկարներ փրկվեցին ու մնացին ազնվազարմ պարոնի հայրենիքում։ Մի ձեռքով Բոտքին արտասահմանյան շուկային էր առաջարկում նկարները, մյուս ձեռքով անգլիացի մասնավոր հավաքորդների ցուցակն էր կազմում։ Երբ Անդերծովյան երկրների ձեռք բերեց այնպիսի առաջարկներ, որոնք իր կարծիքով աճուրդային ամենաբարձր գներն էին տալիս, նա այդ նկարներն ու գները հանձնեց անգլիացի մասնավոր հավաքորդների ուշադրությանը և հրավիրեց նրանց, որ ավելի բարձր գին տան, հայրենասիրությունից մղված։ 21 նկարից 3-ը, ըստ որում նաև Գոյան, կարողացավ այդ ձևով ծախել, հասնելով իր նպատակին։ Իսկ ինչու կարողացավ? Մասնավոր հավաքորդներից մեկը կոճակի գործարան ուներ. Նա այնքան շատ կոճակ էր արտադրել, որ ցանկանում էր իր կնոջ համար ձեռք բերել Lady Patton's անվանումը. Ուստի մեծ գումար տալով գնեց եզակի մի նկար և նվիրեց ասկին. Այդ մարդու բարեկամներն ասում էին, որ դա պարզապես մի օղակն էր այն մեծ խաղի, որ ձեռնարկել էր նա. Մյուս մասնավոր հավաքորդը ամերիկատյաց էր, և նա եզակի մի նկար գնեց, այդ անիծյալ յանքիների արյունը պխտորելու համար. Երրորդ մասնավոր հավաքորդը Սոմզն էր, ավելի լրջախոհ, քան մյուս երկուսը. Նա Գոյայի նկարը գնեց Մադրիդ այցելելուց հետո, որովհետև վստահ էր, որ այդ իսպանացի նկարիչի համբավը դեռ վերելք է ապրում. Գոյայի շուրջ այժմ մեծ աղմուկ չկար, բայց նրա աստղը նորից էր փայլելու անպայման. Եվ նայելով այդ դիմանկարին, որ իր շեշտակիությամբ Հոգարթ Մանե էր հիշեցնում, բայց ուներ երբներանգի ուրույն, տարօրինակ, սուր մի գեղեցկություն, Սոմզը դեռ մինչև հիմա էլ կատարելապես հանգիստ էր, որ սխալ չի արել, թեև մեծ գին էր վճարել դրան, ամենամեծ գինը, որ վճարել էր երբևիցե. Եվ այդ նկարի կողքին կախված էր այգեկուտք որմնանկարի պատճենը. Ահա նա, իր չարաճճի աղջիկը, կարծես այդ տեղից նայում է իրեն, այդ իր երասկոտ տրամադրությամբ, այն տրամադրությամբ, որ ինքն ամենից ավելի է սիրում նրա մեջ, որովհետև շատ ավելի հանգիստ է զգում իրեն, երբ նա նման է լինում այս կտավում պատկերված աղջկան. Սոմզի հայացքը դեռ այնտեղ էր, երբ սիգարի բուրմունք հասավ ռունգերին, և մի ձայն ասաց ետևից.
Պարոն Ֆորսայթ, ինչ եք անելու ի վերջո այս փոքրիկ հավաքածուն?
Այդ բելգիացին, որի մայրն էլ, ասես ֆլամանդական արյունը բավական չլիներ, հայ է եղել. Սանձելով բնազդական ջղայնությունը, Սոմզն ասաց.
Նկար հասկանում եք? Ինքս էլ մի քիչ հավաքել եմ.
Հետ իմպրեսիոնիստներից ունեք?
Այո, ինձ դուր են գալիս նրանք.
Ինչ է ձեր կարծիքը սրա մասին? Ասաց Սոմզը Գոգենի նկարացույց տալով. Պարոն Պրոֆոնը դուրս ցցեց իր ներքևի շուրթը և սրաց այր կարճ մորուքը.
Ըստիս, բավական եղեցիկ է, ասաց. Ուզում եք ծախել?
Սոմզը բնազդորեն ուզեց պատասխանել ոչ առանձնապես, բայց զսպեց իրեն. Չի սակարկելու այս օտարականի հետ.
Այո, ասաց. Ինչ գինեք ուզում?
Ինչ որ ինքս եմ տվել.
Շատ լավ, ասաց պարոն Պրոֆոնը. Ես այդ փոքրիկ նկարը սիրով կառնեմ.
Հետ իմպրեսիոնիստները, կյանք չկա դրանց մեջ, բայց հաճելի են, ոչինչ.
Ես շատ էլ չեմ հետաքրքրվում նկարներով, բայց ունեմ մի քիչ, մի փոքրիկ հավաքածու միայն.
Իսկ ի՞նչն է ձեզ հետաքրքրում առհասարակ.
Պարոն Պրոֆոնը ուսերը թոթվեց. Կյանքը սոսկալի նման է կապիկների գզվրտոցին, մի փուչ ընկույզի համար.
Երիտասարդ եք, ասաց Սոմզը. Եթե այս տիպը ուզում է անպայման ընդհանրացում անել, թողանի, բայց ինչ կարիք ունի ակնարկելու, թե սեփականությունը դատարկ ձև է միայն.
Ես հոգս չեմ անում, պատասխանեց պարոն Պրոֆոնը ժպտալով. Ծնվում ենք և հետո մեռնում, աշխարհի կեսը սոված է.
Ես մի փոքրիկ խումբ երեխաներ եմ կերակրում իմ մոր հայրենիքում, բայց ինչ օգուտ, միևնույն է, թե փողերս ջուրը գցեի. Սոմզը նայեց նրան ու վերադարձավ իր Գոյային. Չէր հասկանում, թե ինչ է ուզում այս մարդը.
Ինչ գումարի չեք պետք է գրեմ, շարունակեց պարոն Պրոֆոնը.
500, ասաց Սոմզը կարճ ու կտրուկ։ Բայց չեմ ուզում, որ առնեք անպայման, եթե այս նկարը շատ չի հետաքրքրում ձեզ։ Չէ, ինչու՞, ասաց պարոն Պրոֆոնը։ Ես ուրախ կլինեմ, եթե ունենամ այդ նկարը։ Նա մի չեք գրեց ոսկեհուռ փարթամորեն փորագրազարդ ինքնահոս գրիչով։ Սոմզը անհանգիստ զգացումով դիտում էր։ Ինչպես է այս մարդը իմացել, որ ինքը ուզում է ծախել այդ նկարը։ Պարոն Պրոֆոնը չեկը մեկնեց նրան։ «Անգլիացիները սոսկալի տարօրինակ են վերաբերվում նկարներին», ասաց նա։ «Նույնը ֆրանսիացիները, նույնը իմ հայրենակիցները, բոլորն էլ սոսկալի տարօրինակ»։
«Չեմ հասկանում ձեզ», ասաց Սոմզը սառնորեն։
«Գլխարկների նման», հանելուկային մի պատասխան տվեց պարոն Պրոֆոնը։ «Փոքրիկ կամ մեծ գլխարկներ, եզրերը վեր կամ վար, հենց մոդայի համեմատ»։ «Սոսկալի տարօրինակ է», ու ժպտալով նա հանգիստ դուրս գնաց պատկերասրահից, կապույտ ու ծանրաբարո, ինչպես իր հոյակապ սիգարի ծուխը։ Սոմզը վերցրել էր չեկը այնպիսի մի զգացումով, որ կարծես հարցականի տակ էր դրվել սեփականատիրության բուն արժեքը։ «Ներքին իմաստը դրա»։ «Կոսմոպոլիտ է, աշխարհակաղակացի», մտածեց, նայելով, թե ինչպես Պրոֆոնը հայտնվեց ծածկած պատշգամբի տակից Աննետի հետ, և երկուսը միասին դանդաղաքայլ մարգագետնով իջան դեպի գետը։ Չէր հասկանում, ինչ է գտել իր կինը այդ մարդու մեջ։ Գուցե այն, որ նա գիտե խոսել Աննետի մայրենի լեզվով։ Եվ Սոմզի մտքով մի փոքրիկ կասկած անցավ։ Ինչպես պիտի ասեր պարոն Պրոֆոնը. «Արդյոք չափից ավելի գեղեցիկ չէ Աննետը, այդքան աշխարհակաղակացի մի մարդու հետ այդպես ման գալու համար»։ Այդ հեռավորությունից անգամ տեսնում էր, թե ինչպես Պրոֆոնի սիգարից ոլոր-մոլոր բարձրանում է կապույտ ծուխը, արևալույսով ողողված խաղաղ օդում։ Տեսնում էր մոխրագույն եղջերակաշվե նրա կոշիկները, նրա մոխրագույն գլխարկը։ Պճնամոլ է այդ բելգիացին։ Ու տեսավ նաև, թե ինչպես իր կինն արագ դարձրեց գլուխը, որ այնպես ուղիղ պահում է նա իր ցանկահարույց վզի և ուսերի վրա։ Գլխի այդ շարժումը միշտ էլ մի քիչ չափից ավելի ցուցադրական էր թվում Սոմզին։ «Մի տեսակ ես եմ, որ կամ ասելու ձևով, ոչ այնքան վայելուչ»։ Նայեց նրանց, մինչև սկսեցին ետ ու առաջ անել այգու ներքևի արահետով։ Այնտեղ նրանց միացավ ֆլանելե մարզազգեստ հագած մի երիտասարդ, կիրակնորյա մի այցելու անկասկած, որ գետի վրայով է եկել։ Սոմզը վերադարձավ իր գոյային ու դեռնայում էր ֆլերի նմանակ այդ աղջկան և մտահոգվում Ուինֆրիդի բերած լուրով, երբ իր կնոջ ձայնը ասաց. «Պարոն Մայքլ Մոնթը, Սոմս, դու հրավիրել ես նրան քո նկարները տեսնելու»։ Այն զբարդ երիտասարդը, որին հանդիպել էր քորք փողոցի ցուցասրահում։ «Հայտնվեցի հանկարծ, տեսնում եք, սեր, ընդամենը 4 մղոն հեռու եմ ապրում Փենքբորնից. Սքանչելի օր է, այնպես չէ»։